6 minut po 17. hodině přebírá mikrofon ve studiu Rádia Wave Adéla Paulík-Lichková, protože je tu čas na diagnozu F. To je pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Těžká životní situace, to je určitě téma dnešního rozhovoru. Téma by mohlo také nést název Prázdná kolébka a budu si povídat s paní doktorkou Ilonou Španhalovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Paní doktorko, pojďme vysvětlit, co znamená, nebo co si máme představit pod pojmem prázdná kolébka.
Tak prázdná kolébka, to znamená, že v té kolébce nikdo není. Takže kdysi dávno vznikla, nebo nedávno vznikla knížka Prázdná kolébka, která právě že pojednává o tom, jak si prožívá tuto situaci rodiče, prarodiče, kolegové, přátelé, když zemře miminko v období těhotenství u maminky a nebo prvním měsíci po jeho narození.
Tak to je těžké téma pro dnešní čtvrteční večer. Paní doktorko, jak jste se vlastně k tomuhle tématu dostala? Jak se to objevilo, že jste vy právě autorkou téhle knihy?
Byly tam dva takové momenty. Ten jeden moment je, že jsem kdysi dávno, asi před 10-11 lety, začala spolupracovat se sdružením Dlouhá cesta, které má právě že i takové podsdružení Prázdná kolébka, které v určitém slova smyslu se víc zajímá anebo chce opečovávat ty rodiče, kterým se právě tato situace stala. A druhý ten aspekt byl, že mě nakladatelství Portál oslovilo, jestli bych napsala tuto knížku vlastně pro české maminky a pro české rodiče.
Čím se vlastně, jestli se dá vůbec říci, čím se liší úmrtí dítěte v období těhotenství nebo krátce po porodu od smrti staršího dítěte v tom prožívání těch rodičů nebo i prarodičů a blízkých?
To prožívání je vždycky těžké, protože ten někdo, koho ti rodiče milují, tak najednou není. To prožívání těch rodičů, toho malinkého miminka, bývá častokrát jiné v tom, že ti rodiče se na to velmi těší, na to, že dítě přijde, mají s ním určité plány, ale ještě nemají za sebou velkou historii s tím dítětem. Naproti tomu ten rodič, který ztratí to dítě už ve vyšším věku, tak tam je to tak, že ta historie je velká a častokrát bývají i velké plány, co to dítě ještě může udělat, co studovat, kam se posunout ve svém životě, čili je to i plán pro ty rodiče.
Je nějak nebo ovlivňuje nějak situaci to, jak rodiče tohleto zvládnou, pokud mají třeba už i jiné děti v rodině?
Určitě to ovlivňuje několik faktorů. Jednak to, jak je ten rodič osobnostně nastaven, nebo jak se narodil, s jakým temperamentem, s jakým charakterem. Pak určitě také to, jaký je ten rodič, co si v životě prožil, když byl menší, v pubertě, jaké má zkušenosti a jak je odolný ty zkušenosti zvládat. Jaké lidi má kolem sebe, kteří ho podporují a snaží se mu pomoct v této životní zkušenosti, tak to je z mého pohledu jakoby všecko to, co toho rodiče může posunout dopředu a pomoct mu.
A tu situace, když tam třeba jsou další děti v rodině, to může té situaci pomoci nebo naopak jí zkomplikovat?
Může to být obojí, protože ta maminka nebo ti rodiče se mohou snažit být jako kdyby fit nebo jako kdyby usměvaví před tím dítětem, které mají, protože vnímají, že i pro něho je to určitá ztráta. On se těšil na segru nebo na bráchu a najednou tam není, ale ve své podstatě mohou ti rodiče ten svůj žal, stesk skrývat před tím dítětem a on tam může v některých situacích najednou dělat lup a vyšvihne se na povrch. Čili může to být tak i tak, že to pomáhá, ale i nepomáhá.
Pojďme se ještě vrátit přímo k tomu okamžiku, kdy k tomu úmrtí dítěte teda dochází. Vy jste říkala, co všechno může pomáhat, osobnostní nastavení, třeba zkušenosti a podobně. Může i něco prostě třeba z okolí pomoci tomu člověku? Přemýšlím nad tím, že možná se to děje v nemocnici, možná kontakt personálu?
Ten personál je tam velmi, velmi důležitý a on to také nemá jednoduché v tu chvíli, protože je postavený do úplně jiné situace, než třeba ta porodní asistentka, která vstupuje na porodní sál a myslí si, že má před sebou v uvozovkách normální 12-hodinovou šichtu a najednou se stane to, že tam má maminku, které umírá miminko. Čili personál je moc důležitý, je tam důležité určité pohlazení toho personálu, krátké slovo pro tu maminku a provázení té maminky a tatínka, pokud jsou tam oba dva, touhletou těžkou situací. Čili chce to velké nadechnutí, vydechnutí a jít do toho a být v komunikaci s nima. Jasný, pokud je to možné, a co nejkratší a co nejvíc bez odborných slov.
A teď pojďme do reality. Personály českých nemocnic, nebo respektive porodnic, bývají mnohdy popisovány jako ne vždy úplně laskavé. A tak si říkám, jsou adekvátně připraveni na tyto situace? Nebo nějak jako cíleně připravováni?
Určitě se připravují. I Dlouhá cesta má takový projekt, kdy se vlastně snaží porodní asistentky k tomu připravovat a opravdu v tuto chvíli z mého pohledu ten lékař nebo porodní asistentka, která chce, tak mají takové i e-learningové jakoby poradenství, co a jak dělat v určitou chvíli. Čili myslím si, že ten člověk, který chce, tak určitě je mu tohleto dopřáno, aby se víc připravil. Ale pak je tam ještě ta konkrétní chvíle H, kdy i když jsem připravená, tak může mě bolet zub, můžu být v nepohodě s manželem a přicházím jako porodní asistentka na sál a najednou jsem vhozena do této situace, čili nemusí to být pro mě jednoduché.
Dnešní Diagnóza F se věnuje tématu prázdné kolébky. Povídám se s paní doktorkou Ilonou Španhlovou o tom, jaké to je pro rodiče, když jim zemře dítě, buď v období těhotenství nebo krátce po porodu. Paní doktorko, zatím jsme si povídali trošku všeobecněji, pojďme se ale podívat konkrétně na prožívání těch matek, co sebou tahle ta situace přináší pro ně.
Tak určitě je to obrovský emoční šrumec, který se u maminky děje. Čili může tam být spousta jejich zážitků a prožitků. Může to být žal, může to být truchlení, může to být i vztek u některých maminek, co se to vlastně stalo, proč zrovna jim. Můžou to být výčitky, může to být velké jakoby to spektrum, které se různě i proměňuje v rámci dnů a týdnů.
Jak v tom může napomáhat tatínek?
Tatínek by měl mít, pokud je to možné, otevřenou náruč a společný pláč. Čili aby se ty emoce uvolnily i z něho, i z maminky. Z mých zkušeností se stává někdy, že tátové chtějí být ti, kteří zahrnou oporou a určitou ochranou tu maminku a jako kdyby si před ní nedovolují ty svoje emoce vydat ze sebe ven. A to je spíš z mého pohledu špatné, protože jakoby ten žal nebo tu bolest nenesou spolu. Když i ten táta si začne plakat, tak ta maminka ví, že on to taky prožívá, že je mu to taky líto a že jsou na stejné vlně.
Dá se říci, jestli to maminky nebo tatínkové zvládají lépe?
To se říct nedá. Z mých zkušeností jsou maminky povídavější ve větší míře a víc to ventilují, ale mají potom také své stop stavy, protože se jim stává, že někdo ten ventil nepřijímá. Třeba babička budoucí to nepřijímá, nechce o tom mluvit, je to pro ní těžké. A tatínkové ti jsou někdy takoví, kteří o tom spíše nemluví, anebo když mají dobrého kamaráda, tak si o tom promluví u piva v hospodě. A to je taky dobře, ale kdyby se jim podařilo o tom vzájemném prožitku mluvit spolu, tak je to ještě lepší.
Jak to prožívají prarodiče?
Prarodiče jsou smutní, protože se velmi těšili na vnoučka nebo na vnučku. Záleží i od toho, kolik je jim let, jak jsou naplnění ve svém životě, jestli to je první vnouček nebo vnučka, anebo jestli už je to několikátý. Čili jsou také určitě smutní z mých zkušeností a znovu je moc fajn, když ten prarodič i ten rodič se nebojí v určitou chvíli svůj prožitek a smutek vydat ze sebe ven a třeba je tam chvíli společný pláč.
Mluvíte o smutku, mluvíte o otevřených emocích a já si říkám, jestli jsou toho ti lidé v tu chvíli jako reálně schopní, že potkávám spoustu lidí, kteří se ke svým emocím nějak jako nemůžou dostat, tak kam to může vést?
No, může to vést, když se nedokáží dostat k té své emoci, k určitému i třeba depresivnímu stavu, anebo k tomu, že ten rodič se víc zablokne sám do sebe a vlastně žije si sám v sobě a sám se svojí emocí, sám se svým zármutkem.
Jak to mohou prožívat třeba sourozenci těch zemřelých dětí? Zatím pojďme se podívat na v uvozovkách normální sourozence, dvojčatům, vícerčatům bychom se pověnovali za chvíli.
Záleží od toho, kolik ten sourozenec má let, čili i od toho, jaké je povahy, od toho, jak se těšil, jak ta maminka s tátou ho připravovali na to miminko. Je to také pro něho určitá neudálost. On se na něco těšil, měl něco ve své hlavičce naprogramované a najednou to není. Čili ty menší děti jsou velmi povídavé častokrát a dokážou být velmi otevřené v tom, co si prožívají a jak to mají. A tam by ti rodiče se neměli bát jim dát těm dětem průchod k tomu, co oni mají v sobě. Někdy je potřeba, aby se s nima běhalo, tlouklo do něčeho, aby si svoje emoce vydali ven. Čili prožitky jsou různé od věku, nastavení toho dítěte i od jejich povahy.
Kdo může pomoci realizovat třeba tyhle aktivity, které jste zmínila v okamžiku, když ty rodiče na to třeba nemají?
Někdo z příbuzných, kdo má k tomu dítěti a k těm rodičům blízko.
Paní doktorko, vy v knize Prázdná kolébka, kterou jste na tohle téma napsala, píšete o rizikovém věku dětí sourozenců po 8. roku věku. V čem je to pro ty děti třeba těžké, v čem je může ohrozit to, že se v jejich blízkosti objeví smrt?
Častokrát kolem toho 8. roku si dítě vývojově prožívá smrt zase jinak, než to bylo třeba v 6 letech. A je to tak, že to dítě si víc představuje tu smrt jako faktickou, že je to opravdu věc, která je už na pořád, že se to nezmění, je to reálný stav a může ho to taky polekat, že opravdu je to faktické, že nikde se už s tím dítětem nesetká, že to dítě nepřijde, čili je to určitá jakoby realita, kterou to dítě vývojově si víc uvědomuje.
Jak s dítětem hovořit o smrti jeho sourozence? Mluvit otevřeně o věcech tak, jak se staly, a odpovídat na otázky, jestli je bratr zakopaný pod trávou, nebo jak vlastně o tom mluvit?
Určitě ano. Otevřeně a jednoduše a krátce. A já častokrát jsem i příznivcem toho, pokud by se ti rodiče rozhodli a bylo by to možné pro určitý pohřeb, tak aby i to starší dítě bylo přítomno na tom pohřbu, protože tímhletím způsobem se jaksi u toho dítěte uzavře ta kapitola a potom také někdy chodí to dítě jako na hřbitov a i si vypráví se svým sourozencem nebo někdy mu tam v tom mladším věku nosí nějaké obrázky nebo něco podobného.
Těžká životní situace aneb okamžik, kdy vám zemře dítě během těhotenství nebo krátce po porodu, to je téma dnešní diagnózy F. Zdraví vás ještě jednou Adéla Paulík-Lichková a naproti mě sedí paní doktorka Ilona Španhelová, autorka knihy Prázdná kolébka, která pojednává o tom též. Ta knížka vyšla poměrně nedávno. Pokud vás tohle téma zajímá, tak doporučuji si ji přečíst. Taky jsem ji ne úplně, ale skoro celou přečetla a můžu ji rozhodně doporučit. Paní doktorko, zmínila jsem už prožívání, nebo vy jste zmínila prožívání těch sourozenců a říkám si, jaké to asi budou mít dvojčata. Když jim třeba zemře ten sourozenec, chápu, že to miminko v tu chvíli to úplně jako neprožívá, ale co vlastně to přinese do té rodiny, když jedno dítě třeba z dvojčat při porodu zemře, druhé přijde domů, co to sebou nese?
Tak já bych se domnívala, že ze začátku z mých zkušeností to nese velký zmatek, protože maminka je v takovém ambivalentním svém pocitu. Na jedné straně má radost, protože jedno miminko doma má a na druhé straně má smutek a žál, který se ale bojí častokrát vyjádřit nebo dát nějak najevo před tím miminkem, které tam fakticky je. Pak také rodina, ta širší, někdy to může samozřejmě různě nazývat. Ona může říct, no a buď ráda, že máš aspoň jedno a vlastně na chvíli nezůstane stát s tím maminčiným žalem nebo s tím tátovým žalem. Čili jsou tam ambivalentní pocity z mého pohledu a je tam velmi důležité, aby čas na to, že máma bude moct taky plakat a třeba vyprávět tomu malému miminečku, víš, ty jsi měl bráchu, ten brácha umřel, já jsem ti z toho tak smutná, kurňa fix, tak aby mu to určitě řekla. A potom, aby tuhle tu zkušenost neskrývala před tím dítětem, když bude růst.
Mě k tomu napadalo ještě, že možná někdo z okolí se na to může dívat třeba jako na rouhání, ten smutek té máme, jakože jako, rouhat se, že vlastně mám jenom jedno dítě, zaplať pánbu za to jedno. Mm-hmm. Vlastně to také jako v tu chvíli ten postoj jako neumožní ten smutek. A což teprve, když přijde z práce gratulace jenom k jednomu miminku. Mm-hmm.
Určitě to taky tak může být a vlastně, ale ta maminka si prožila těch několik měsíců bříšku s tou vidinou, s tou představou a s tou reálnou vizí, že tam budou děti dvě. Čili ona má znovu určitou neudálost, byť minimalistická, nebo prostě pro ní i velká událost tam je, že to jedno miminko se narodilo a je tam s ní a je zdravé, ale to druhé tam není. Čili ten čas nebo prostor pro ten smutek já bych jí určitě dala, aby se to potom v budoucnu někde neodrazilo, nevím kde.
Mluvíte o tom čas pro smutek a ve své knize se na několika místech zmiňujete o tom, že by ten čas na smutek neměl být příliš dlouhý. Lze nějak určit, co je příliš dlouhý smutek, příliš dlouhé truchlení?
Někteří odborníci vývojoví to definují, že to je 3 až 4 měsíce, že to už stačí, jakoby ten smutek, takový ten velký, pak že už by se měl ten rodič dostávat trošku víc do reálného světa, do reálného života. Samozřejmě, že každý rodič to má naprosto jiné, už kvůli tomu osobnostnímu nastavení, jak jsme o tom mluvili ze začátku, ale bylo by jakoby velmi důležité, aby ten, kdo je blízký těm rodičům, tak aby je malilinko sledoval a kdyby se tam dělo to, že ten rodič nechce vycházet z domova, nechce jít zpátky do práce, chtěl by si stále jakoby maminka prodlužovat nemocenskou, nechce přijímat návštěvy, tak aby zkusil do toho nějakým způsobem zasáhnout, třeba jenom tím, že řekne, já jsem tady, chci ti otevřít náruč a prosím povídej, plač, udělej cokoliv, ale nebuď sama v sobě.
Pakliže už maminka nebo klidně i tatínek, oba rodiče se rozhodnou vyhledat nějakou pomoc, třeba i odbornou, je něco konkrétního, co jim třeba v rámci toho truchlení může pomáhat se s tou situací nějak jako vyrovnat, přijmout? I teď myslím hodně na to, jestli je vhodné to dítě pojmenovat, když se třeba narodilo, jestli je dobré mu vlastně uspořádat, nebo jestli je vůbec možné mu uspořádat pohřeb.
Určitě, jakoby to každé dítě, které zemře, i kdyby bylo malinké, ještě třeba ve 20. týdnu, by mělo mít jméno. Protože když maminka čeká miminko, tak už se to jí někde v hlavě líhne, ty plány. Když to bude holčička, tak to bude, když to bude kluk, tak to bude. Čili jméno je tam pro mě vždycky důležité. Pokud je to možné a ta maminka s tátou by si to přáli, je pro mě je moc fajn, pokud dovolí rozloučit se s tím miminkem ještě fakticky v porodnici, čili aby určitý smuteční akt, že mu něco řeknou, nebo já nevím, dají mu třeba křížek na čelo, nebo podle i toho, jak ti rodiče jsou nastavení, tak aby to tam proběhlo. Z mých zkušeností rodiče jsou velmi rádi, mnozí, když mají nějakou památku na to dítě, čili obtisk ručičky nebo nožičky nebo kousek vlásku, aby mohli reálně mluvit i třeba s ultrazvukovou fotkou, že toto je jejich první miminko, které zemřelo. A často i rodiče rádi mají pohřeb, aby to bylo opravdu faktické, jako kdyby ukončení toho života s miminkem, které pak určitě zůstává ve vzpomínkách.
Kromě toho, že zůstává ve vzpomínkách, zůstává i v té rodině, je potřeba pak, že třeba to bylo prvorozené dítě, třeba když se narodilo, zemřelo krátce po porodu, je to pořád prvorozené a to druhé, které už třeba jako se narodí v pořádku, bude žít, pak už se s ním počítá jako s druhorozeným, ačkoliv bude třeba jako v té rodině nejstarší?
Pro mě je to druhorozené dítě. A častokrát i ti rodiče mají to takhle vygenerované ve svém srdci, že to bylo jedno faktické dítě, které zemřelo a teď se mi narodilo druhé.
Co když první dítě, mám ho ještě v břiše, pojmenuju ho třeba, já nevím, Vojta, nenarodí se, zemře ještě před porodem, za nějakou dobu otěhotním, narodí se mi chlapec, dám mu jméno Vojta. Není to trochu zátěž pro to dítě, když vlastně jako navazuje na příběh, který už jednou začal?
Ze začátku toho života, toho dítěte, si myslím, že to pro něho zátěž není, ale určitě je to zátěž pro rodiče, protože oni si můžou projektovat do tohoto Vojty všechno to, své přání, své představy, které měli u toho prvního dítěte. Takže moje velké doporučení by bylo, aby se to nejmenovalo to druhé dítě Vojta, ale mělo se specifické jakoby jméno, protože to je druhý speciální jedinec.
Paní doktorko, čas se nám nachýlil. Já vás poprosím o poslední nějakou radu. Asi pro lidi okolo těch, kterým zemřelo dítě, jak můžou pomoci? Protože umím si představit, že mohou být jako velmi bezradní, mohou jim chybět slova.
Častokrát to tak bývá. Já bych se velmi přimlouvala za to, aby tito lidé sebrali odvahu, pokud mají, a buď zatelefonovali, zazvonili u domu toho rodiče, kterému zemřelo dítě, a řekli mu, já jsem tady, kdybyste cokoliv potřeboval, jsem vám k dispozici.
Tak, milí přátelé, pokud se vás tato situace jakkoliv dotýká, tak vám přeju spoustu odvahy v tomto okamžiku a vám, paní doktorko, děkuju, že jste přišla o nejenom nové knížce, ale samozřejmě o tomto těžkém tématu povídat do Diagnózy F. Díky moc.
Děkuji vám taky. Naslyšenou.
Naslyšenou. Milí posluchači, ještě připomínám, zítra na wave.cz najdete záznam dnešního rozhovoru a já se budu těšit u příštího povídání zase za týden ve čtvrtek po 17. hodině na Rádio Wave.